Hoodie Podcast
Hoodie Podcast
เรื่องที่คุณฟังแล้วต้องร้องว่าหูดี
สวัสดีครับพบกับหูดีพอดแคสต์ในช่วงของ Man of the Match กับผมแม็กฤทธิเดชกินจันครับรายการของเราก็จะมาอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลไทยนะครับว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างนะครับก็อย่างที่ทราบเลยครับว่าตอนนี้นะครับฟุตบอลไทยลีกรวมถึงฟุตบอลที่แข่งขันภายในประเทศต่างๆเนี่ยก็ได้มีการเบรกลงชั่วคราวนะครับในส่วนของไทยลีก1แล้วก็ไทยลีก2เนี่ยมีการเบรกลงชั่วคราวครับส่วนไทยลีก3เนี่ยก็มีการตัดจบนะฮะในรอบแบ่งกลุ่มเรียบร้อยเตรียมตัวเข้าสู่รอบเพลย์ออฟต่อไปเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นะครับส่วนไทยลีก1กับไทยลีก2นะครับก็กำลังหาข้อสรุปกันอยู่นะครับโดยที่ทางบริษัทไทยลีกครับเตรียมเสนอแผนแข่งขันแบบปิดนะครับแข่งขันโดยที่ไม่มีแฟนบอลเนี่ยนะฮะก็กำลังจะเสนอให้กับทางสบคภายในสัปดาห์นี้เลยครับเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนะครับแล้วก็ทำให้การแข่งขันเนี่ยดำเนินต่อไปได้นะครับโดยคุณกรวีปริศนานันทกุลครับรักษาการประธานเจ้าที่บริษัทไทยลีกเนี่ยก็ออกมาบอกว่าวันนี้มีการประชุมกันภายในของไทยลีกเองแล้วก็ตัวแทนสโมสรต่างๆนะครับเพื่อที่จะหาข้อสรุปนะครับในการกลับมาแข่งอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะแข่งแบบไหนและมีความเป็นไปได้อย่างไรบ้างโดยเบื้องต้นเนี่ยจะส่งแผนการแข่งขันแบบปิดนะครับให้กับทางสบคประเมินว่าจะสามารถจัดการแข่งขันได้หรือไม่เพราะว่าตอนครั้งที่โควิดรอบแรกระบาดเนี่ยทางสบคก็เคยอนุมัตินะครับให้แข่งขันแบบปิดมาแล้ว1ครั้งก็เชื่อว่าน่าจะได้แข่งกันแบบปิดอีกครั้งโดยกำหนดการเบื้องต้นก็คือจะเริ่มแข่งในสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็เดี๋ยวต้องมาลุ้นกันว่าไทยลีกจะกลับมาเตะอีกวันไหนนะครับก็เชื่อว่ายังไงก็ต้องกลับมาเตะอีกแน่นอนแหละครับเพราะว่าเลกที่2เพิ่งเริ่มไปแค่นัด2นัดเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันยังอีกยาวไกลนะครับแล้วก็ถ้าเลื่อนหรือตัดจบไปเลยเนี่ยก็น่าจะมีผลกระทบกับทีมเยอะเหมือนกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลนะส่วนอีกหนึ่งเรื่องครับเป็นเรื่องที่ฮือฮาเหมือนกันก็คือควันหลงตลาดนักเตะนะครับการซื้อขายแน่นอนว่าตลาดไทยลีกเนี่ยปิดไปแล้วตั้งแต่วันที่5มกราคมนะครับแต่ว่านักเตะที่มีข่าวจะย้ายแล้วก็วนเวียนอยู่กับข่าวย้ายอย่างมากเลยอย่างทางด้านของดังวันลำครับผู้รักษาประตูของเมืองทองยูไนเต็ดก็มีข่าวว่าจะย้ายออกจากเมืองทองแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ส่งชื่อย้ายทำให้มีชื่ออยู่กับเมืองทองอยู่ครับเพียงแต่ว่าในรอบ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับดังวันลำไม่ได้มาซ้อมกับทีมเลยนะครับเรียกว่าการเป็นการหายตัวไปอย่างลึกลับเลยนะครับล่าสุดนะครับทางเอเย่นนะฮะเอเย่นของดังวันลำครับก็ออกมานะครับบอกว่าโพสต์ข้อความว่าดังวันลำได้ยุติสัญญากับทางเมืองทองแล้วนะครับเนื่องจากว่าผิดข้อสัญญากันโดยเป็นไปได้ในเรื่องของน่าจะผิดข้อสัญญากันในเรื่องของเงินเดือนนะครับโดยก็โพสต์ว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ของดังวันลำก็ถูกยกเลิกสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะย้ายทีมทันทีนะครับเพียงแต่หลังจากโพสต์ไม่กี่วันครับทางฝั่งสโมสร SC เมืองทองทางคุณบิ๊กเป้รณฤทธิ์ซื่อวาจาครับผู้อำนวยการสโมสรก็ออกมาบอกเลยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแล้วก็พยายามทำทุกอย่างอย่างปกตินะครับแล้วก็ออกมาบอกว่าที่เอเย่นโพสต์มานั้นเนี่ยเป็นข้อมูลเท็จนะครับก็คือว่าการที่ถูกออกมาบอกว่ายกเลิกสัญญาไปแล้วเนี่ยไม่เป็นจริงนะครับเพราะว่าสโมสรไม่ได้ผิดกฎเลยนะครับไม่ได้ผิดกฎเรื่องการเงินเลยนะครับแล้วก็ในช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยก็หลายสโมสรก็มีการประชุมกับสมาคมฟุตบอลนะครับแล้วก็มีการปรับลดเงินเดือน 30% บ้าง 50% บ้างตามคำแนะนำของฟีฟ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองทองเนี่ยขอนะครับพักชำระ 30% นะฮะก็คือเป็นคำแนะนำจากฟีฟ่ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองทองก็ยังจ่ายเงินเดือนอยู่ตลอดแต่ว่าเอเย่นดังวันลำออกมาพูดว่าสโมสรเนี่ยไม่ได้จ่ายเงินเดือนมา2เดือนแล้วผิดกฎฟีฟ่าสามารถยกเลิกสัญญาเป็นฟรีเอเจนต์ได้เลยเนี่ยไม่เป็นความจริงแน่นอนเพราะว่าเมืองทองเนี่ยจ่ายเงินเดือนให้กับดังวันลำมาตลอดนะครับก็ต้องดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ต้องสู้ด้วยหลักฐานแล้วครับว่าถ้าเมืองทองจ่ายจริงก็เอาหลักฐานการจ่ายเงินมานะครับหรือว่าถ้าดังวันลำไม่ได้รับเงินจริงๆเนี่ยก็โชว์หลักฐานมาว่าไม่ได้รับเงินแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับถ้าเกิดเป็นกรณีนี้นะครับถ้าได้รับเงินเดือนอยู่ตลอดแต่ไม่มาซ้อมเนี่ยสโมสรสามารถยื่นลงโทษนักเตะได้แล้วก็ความผิดจะถูกยกไปอยู่ที่นักฟุตบอลนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้เงินจากสโมสรจริงๆเนี่ยความผิดก็จะตกไปอยู่กับสโมสรก็ต้องรอดูว่าเรื่องนี้จะเป็นในทิศทางไหนนะครับว่าสุดท้ายแล้วบทสรุปของดังวันลำคาดว่าย้ายแต่ย้ายแน่ครับแต่ว่าจะย้ายอย่างแฮปปี้เอนดิ้งหรือจะย้ายอย่างผิดใจกันก็จะต้องมารอดูกันนะครับ มาดูควันหลงฟุตบอลไทยลีกกันหน่อยครับก็คือมีสถิติออกมาในช่วงของพักเบรกแบบนี้ครับทางไทยลีกก็จะมีการเก็บสถิติแล้วก็เก็บสถิติออกมาว่านักฟุตบอลคนไหนทำผลงานได้อย่างไรบ้างนะครับโดยสถิติแรกที่ยกเข้ามานะครับคือสถิติของการแย่งบอล นะครับโดยนักเตะที่แย่งบอลมากที่สุดที่เก่งที่สุดในไทยลีกเล็กแรกครับได้แก่นักเตะของจ่าฝูงอย่าง BG ปทุมยูไนเต็ดครับก็คือสันติภาพจันง่อมครับวิงแบ็กจอมบุกของ BG ปทุมนะฮะวิงแบ็กวัย24ปีแย่งบอลสำเร็จ46ครั้งครับตลอดการเล่น15เกมนะฮะแล้วก็เป็นส่วนสำคัญเลยในการที่ทำให้จ่าฝูงยังไร้ผ้าอยู่นะครับส่วนอันดับ2ครับก็เป็นแบ็กขวาอีก1คนครับเจ้าต้นนฤบดินทร์ครับจากบุรีรัมย์นะครับก็แย่งบอลสำเร็จไป45ครั้งครับแล้วก็อันดับ3เป็นปฐมชัยเสือสกุลมิดฟิลด์ตัวตัดเกมของราชบุรีมิดผล FC แล้วก็ประลองสาวันดีฟูลแบ็กจากนครราชสีมามาสด้า FC ครับที่แย่งบอลสำเร็จไป41ครั้งเท่ากันนะฮะนี่เป็นสถิติแรกนะครับที่นำมาบอกกันในสถิติที่2ครับนักเตะไทยที่สร้างโอกาสทำประตูให้เพื่อนมากที่สุดนะฮะก็แน่นอนครับถ้าพูดถึงการแอสซิสต์เนี่ยท็อปแอสซิสต์ตอนนี้ก็คือซิเฟนลองจิวของราชบุรีนะฮะส่วนคนไทยที่ทำแอสซิสต์แล้วก็สร้างสรรค์โอกาสให้เพื่อนมากที่สุดเนี่ยอันดับ1ได้แก่จักรพันธ์แก้วผมมิดฟิลด์จากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับทำไปได้ทั้งหมด19ครั้งครับอันดับที่2มี2คนครับคือสุมัญญาปุริสายของจ่าฝูง BG ปทุมนะครับแล้วก็เจ้าเช็คสุภโชคสารชาติครับกองหน้าดาวรุ่งจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับนี่ก็เป็นสถิติที่หยิบยกกันเข้ามาส่วนอีกหนึ่งสถิติครับนักเตะที่โอกาสยิงนะฮะใช้โอกาสไม่เปลืองพูดอย่างนี้ดีกว่าเป็นกองหน้าที่คมที่สุดสำหรับคนไทยนะครับก็ได้แก่อดิศักดิ์ไกรสอนนะครับอันดับ1เลยสำหรับกองหน้าของการท่าเรือนะครับตามมาด้วยอดิศักดิ์ศรีกำปังนะฮะ2อดิศักดิ์เลยครับศรีกำปังนี่ก็อยู่กับโปลิสเทโรนะครับก็ต้องบอกเป็นแข้งไทยที่ยิงประตูคมที่สุดเทียบจากโอกาสยิงนะครับก็เป็นสถิติที่คาดว่าหลังจากนี้ก็จะออกมาเรื่อยๆเลยครับว่าสถิติต่างๆในการเล่นฟุตบอลไทยลีกในเลขแรกมีอะไรกันบ้างนะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวเพื่อนพันครับก็คือได้มีการตรวจนะครับตรวจมาตรฐานของไฟส่องสว่างไฟส่องสนามในสนามฟุตบอลนะครับว่ามีมาตรฐานอย่างไรบ้างโดยต้องบอกว่าอย่างนี้ครับฟุตบอลแต่ละการแข่งขันเนี่ยก็มีค่าความสว่างของไฟที่เขาเรียกว่าหน่วยเป็นลักเนี่ยนะครับไม่เท่ากันนะฮะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นฟุตบอลโลกครับต้องไม่น้อยกว่า 3,500 ลักนะครับฟุตบอลเอเชียนคัพเนี่ยไม่น้อยกว่า 2,500 ลักนะครับหรือว่าฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกก็มีกฎเหมือนกันนะครับซึ่งแต่ละสนามเนี่ยสำหรับไทยลีกนะครับก็ต้องกำหนดว่าค่าไฟส่องสว่างเนี่ยไม่น้อยกว่า 1,200 ลักนะครับซึ่งในฤดูกาล2020เนี่ยเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันว่าแต่ละทีมเนี่ยทีมไหนที่ไฟส่องสว่างเท่าไหร่กันบ้างนะครับที่คาบเส้นสุดๆเลยครับก็คือสนามสมุทรปราการซิตี้ครับทีมสมุทรปราการครับไฟสนามเนี่ยอยู่ที่ 1,200 ลักพอดีเลยครับเป๊ะๆ เลยนะฮะไล่เรียงกันขึ้นมาตราดครับ 1,200 กับอีก1ลักครับมากกว่า1ลักนะฮะแล้วก็แพทเซเดียมของการท่าเรือครับ 1,215 ลักครับตามมาด้วยบุญญาจินดาของโปลิเทโรครับ 1,216 ลักนะครับสนามมิดผลสเตเดียมของราชบุรีนะครับ1,256 ลักครับแล้วก็ SCG สเตเดียมครับของเมืองทอง 1,262 ลักตัวเลขก็จะใกล้เคียงกันประมาณนี้ครับสนามที่เลขกระโดดขึ้นมาหน่อยก็คือสิงห์เชียงรายครับสิงห์สเตเดียมครับ1,481 ลักครับแล้วก็ชลบุรีสเตเดียมครับของชลบุรี FC 1,488 ลักครับแล้วก็สนามใหญ่ๆอย่างลีโอสเตเดียมของจ่าฝูง BG ปทุมก็อยู่ที่1,610ลักนะครับส่วนสนามที่ต้องบอกว่าเป็นสนามฟุตบอลสเตเดียมที่มาตรฐานดีที่สุดในไทยอย่างบุรีรัมย์นะครับช้างอารีนาอยู่ที่ 1,991 ลักนะครับและสนามที่ไฟสว่างมากที่สุดในไทยลีกได้แก่สนามธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตของทูแบงคอกครับ 2,103 ลักนะฮะก็ต้องบอกว่าทุกทีมผ่านมาตรฐานหมดแต่ว่าสนามที่ไฟได้มาตรฐานที่สุดเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตของทูแบงคอกแล้วก็สนามช้างอารีนาของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับก็เดี๋ยวต้องดูว่านอกจากนี้ฮะในอนาคตเนี่ยสโมสรฟุตบอลในไทยเนี่ยจะมีสโมสรไหนที่สร้างสนามเป็นของตัวเองแล้วก็จะมาทำไฟได้มาตรฐานขนาดไหนบ้างเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแน่นอนว่าข้อมูลแบบนี้ออกมาครับข่าวลือที่ว่าไทยจะเสนอเป็นเจ้าภาพบอลโลกนี่ก็แทบว่าจะปิดไม่ได้เลยเพราะว่าฟุตบอลโลกนี่ต้องใช้ถึง 3,500 ลักนะฮะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้สนามในไทยสูงสุดก็อยู่ที่ 2,000 กว่าฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าโอกาสการเป็นเจ้าภาพบอลโลกก็แทบจะหายไปเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นข่าวความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยนะครับในสัปดาห์นี้นะฮะอีกหนึ่งข่าวแล้วสุดท้ายปิดท้ายกันด้วยข่าวดีครับข่าวดีของกุนซือทีมชาติไทยอย่างอากิระนิชิโนครับอากิระนิชิโนครับก็จะได้นะครับเข้ารับหอเกียรติยศครับในสมาคมฟุตบอลของญี่ปุ่นนะครับเป็นผู้ทำประโยชน์ให้กับวงการฟุตบอลของญี่ปุ่นนะฮะแน่นอนว่าดีกรีของนิชิโนเองครับก็มีเรียกว่าประสบการณ์มากมายรวมถึงเป็นเรียกว่าผู้ค้ำวอดในวงการฟุตบอลของญี่ปุ่นด้วยนะครับก็ถือว่ารางวัลนี้ก็เป็นรางวัลที่ทำให้นิชิโนได้ภูมิใจกับการทำงานในวงการฟุตบอลของเขานะครับแล้วก็ตั้งเป้าว่าจะเป็นไอดอลนะฮะเป็นตัวอย่างที่ดีของคนในวงการฟุตบอลที่จะดำเนินรอยตามการเป็นโค้ชนะครับส่วนโปรแกรมของนิชิโนเองก็แน่นอนครับตอนนี้ก็กำลังวางแผนการทำทีมชาติไทยอยู่นะครับว่าฟุตบอล4เกมจะใช้ผู้เล่นชุดไหนนะครับฟุตบอล U23 ฟุตบอลซูซูกิครับจะใช้ผู้เล่นชุดไหนนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยนิชิโนก็ออกมาพูดถึงคอนเซปต์คร่าวๆนะครับเบื้องต้นว่า4เกมเนี่ยจะไม่ใช้นักกีฬาอาชีพเลยครับเรียกว่าจะใช้นักกีฬาเยาวชนดาวรุ่งซะมากกว่านะครับส่วนซูซูกิครับก็จะใช้นักกีฬาจากลีกไทยลีกนะครับลงแข่งขันก็ต้องดูว่าทีมชาติไทยยุคใหม่ทีมชาติไทยชุดผสมของนิชิโนจะออกมาหน้าตาอย่างไรก็คาดว่ากลางปีนี้น่าจะได้เห็นรายชื่อกันแหละครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของ Man of the Match นะครับของฮูดี้พอดแคสต์ในสัปดาห์นี้ครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ